Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Әуе толқынында Азаттық радиосы қазір Астанада кешкі сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Азаттық радиосында онлайн конференция өткізуге келісті. Ал осы сәрсенбі күні Азаттық радиосының сайтында дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевтың онлайн конференциясы өтті. Ол өзіне қойылған сұрақтардың жартысынан астамына жауап берді. Қымбатты ағайын, соңғы жаңалықтарда Италия соты ұшақты басып алып кетпек болған деген күдікпен ұсталған Қазақстанның ЮНЕСКО жанындағы өкілдігінің кеңесшісі Валерий Толмачевті қамауға алуға рұқсат берді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Сириядағы жағдайға қатысты кеңесшілерін жалғастырып жатыр. Міне осы және басқа да жаңалықтарды Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Азаттық радиосында онлайн конференция өткізуге уәде етті. Онлайн конференцияны шынайы жеңімпаздың алаңында өткіземін. Кейін процестің ашықтығы үшін Азаттық радиосында баламалы конференция өткіземін деп жазған Мәсімов өзінің Твиттердегі парақшасында. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Алматыдағы АЭС-ті базары құрылысын салған ондаған жұмысшы өздерінің жарты жылдан астам еңбекақы алмағандарына наразылық білдіріп, алашақ ақшаларын төлеуін талап етіп базар басшылығына келді. Жұмысшылардың айтуынша, олар келісімшарт бойынша бекітілген жобаны өткен жылдың қазан айында аяқтаған, алайда базар әкімшілігі атқарылған жұмыстар үшін 800 миллион теңге қарыз, дейді наразы жұмысшылар. Түске таман ереуілшілер мен базар басшылығы арасында келіссөз болып, басшылар бір айдың ішінде жалақыларын төлеуге уәде берген соң жұмысшылар тараған. Италия соты ұшақты басып алып кетпек болған деген күдікпен ұсталған Қазақстанның ЮНЕСКО жанындағы өкілдігінің кеңесшісі Валерий Толмачевті қамауға алуға рұқсат берді. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Сейсенбіде Италиядағы Чивитавекия қаласында өткен сотта Валерий Толмачевтан алғашқы жауап алынды. Оған үш бап бойынша, солардың арасында ұшақты күштеп алып кетуге әрекет жасағаны үшін тағылған айыптармен судья келісті. Қазақстанның Италиядағы консулдығының айтуы Валерий Толмачевтің көңілі жабыраңқы, ол ұшақтағы оқыға кезінде өз іс-әрекетіне есеп бермегенін айтып, тергеушілердің сұрағына толық жауап беруге әзірекендігін білдірген. Бұған дейін шетелдік ақпарат құралдары сәуірдің 24 күні 48 жастағы Қазақстан азаматы Валерий Толмачевтің Париж-Рим бағытында ұшып бара жатқан ұшақтың экипажын бәкімен қорқытып, ұшақты Ливия астанасы Триполиге бұруға әрекет жасаған туралы хабарлаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше, Кабулдың сыртындағы әскери аэродромда болған жанжалдан кейін ауған армиясының офицері халықаралық күштерге оқ атқан. НАТО-ның мәліметінше атыс барысында 6 шетелдік сарбаз опат болған, бірақ құрбан болғандардың азаматтығы туралы мәлімет берілмеді. Ауғанстандағы жекеменшік Толо телеарнасының хабарлауынша оқ атқан офицер өлтірілген. Соңғы апталарда ауған армиясының киімін киген адамдардың елде бірнеше рет шабуыл жасағандығы хабарланған еді. Беларусь оппозициясының жетекшісі Андрей Санникау мен тағы басқа 4 адам жаппай наразылық шарасын ұйымдастырды деген айып бойынша бүгін сотқа тартылды. Санникау 1990-ның 19-ындағы президент сайлауында Александр Лукашенконың қарсыластарының бірі болған. Егер ол айыпты деп танылса, 15 жылға дейін қамалуы мүмкін. Оппозиция Лукашенконың қайта сайлануына наразылық танытып, шеру ұйымдастырған болатын. Наразылық шарасына ондаған мың адам қатысты, жүздеген адам қамауға алынып, 40-тан астам адам сотқа тартылды. Сотталғандардың ішінде президенттіктен үміткер болған 9 азаматтың 5-і бар. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун Сирияда шерушілерге қарсы жасалып жатқан іс-әрекеттерге байланысты алаңдаушылық білдірді. Хабарлары қарағанда Сирияның оңтүстігіндегі Дера қаласында үкімет күштері қарапайым халыққа оқ атқан. Сейсенбі күні біріккен ұлттардың басшысы Пан Ги Мун танктер қолданғаны үшін Дамаскіні айыптады. Біз Сириядағы оқиғаларды жақыннан бақылап отырмыз, елдегі жағдайға алаңдаулымыз. Бейбіт шерушілерге зорлық-зомбылық жасалып жатқандығын, әсіресе танктердің қолданылуын және халыққа оқ атылуын айыптаймын. Сириядағы әскери күш қолдану кезінде жүздеген адам опат болып жараланды. Сирия билік орындары қарапайым халықты қорғап, халықаралық адам құқықтарын, оның ішінде сөз бостандығы мен бейбіт жиын өткізу құқығын құрметтеуге міндетті, деді Пан Ги Мун. Ал Біріккен ұлттардың қауіпсіздік кеңесі кеше Сириядағы жағдайға қатысты қарар қабылдаған жоқ. Бұл мәселе бойынша кеңесулер бүгін жалғасады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Йемен үкіметі мен оппозицияның өкілдері сол елдегі билікті тапсыру жоспары туралы келісімге бүгін Сауд Арабиясының астанасы Эр-Рияд қаласында қол қоймақшы. Парсы шығанағындағы араб елдері ынтымақтастық кеңесі ұсынған бұл жоспар бойынша Йемен оппозициясы биліктен кетуін талап етіп отырған ел президенті Али Абдулла Салех бір айдың ішінде билікті тапсыруы тиіс. Содан кейін елде ұлттық бірлік үкіметі құру көзделген, сонымен бірге жоспарда Салехтің жеке басының қауіпсіздігіне кепілдік берілетіні айтылған. Бүгінгі қол қою шарасына ақш еуропадағы парсы шығанағы елдері және біріккен ұлттарының елшілігінің өкілдері қатысады деп хабарланып отыр. Қаңтар айынан бері Йеменде үкіметке қарсы наразылық шерулері барысында полициямен қақтығыста 130-дан аса адам қаза болған. Ирак премьер-министрі Нури аль-Малики өз елінің аумағында америкалық әскерилердің болу мерзімін ұзартатынын құжатқа қол қоймағандығын мәлімдеді. Ал ақш бұқаралық ақпарат құралдарының айтуынша орталық барлау агенттігінің директоры Леон Панетта Роберт Гейтстің орнына ақш қорғаныс министрі болып тағайындалмақ.